Καζέ.
С мен Клара Маринова. И така продължават моите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Добър ден.
Да започнем от приятия днес на първо четене закон срещу тероризма. Да ми кажете вашето мнение за философията на закона, за опасенията, изразени в пленарна зала от нарушаване на човешките права с този закон. Изобщо слушам вашия коментар.
Днес действително беше гласуван така наречения антитерористичен закон на първо четене и всъщност това е важното тук, че първото четене е гласуване по принцип, т.е. дали се подкрепя философията да има подобен рамков закон, който да дава по-добра координация за противодействието на тероризма, и оттам нататък, разбира се, след като беше подкрепен, остават наистина всички тези проблеми, за които вие споменахте, така, да бъдат решени между двете четения, да бъдат отстранени. А именно наистина несъвършенство в закона, притеснителни на места ограничения на права, без да е на лице достатъчно основание, така, за това, казвам, в определени ситуации, разбира се. Също е обосновано удължаване на сроковете, за които може да се разрешават специални разузнавателни средства в определени ситуации отвъд разумното, както ни се струва с някои колеги, с които говорих. Така че, вероятно, ще имаме предложения преди второто четене. Ще се опитаме тези проблемни въпроси да ги поставим и да ги решим. Но аз лично подкрепих на първо четене законопроекта, тъй като ми се струва, че наистина в контекста на събитията от последните седмици и месеци и тази притеснителна установка, наистина имаме нужда от подобен общ рамков закон, който да координира по-добре работата и на институциите, и на службите.
Аз ще ви дам един много прост пример. Не за първи път фалшиви полицаи се появяват по пътищата на България. В закона е записано, че могат да ти вземат колата в една антитерористична акция. Представете си, много лесно е в България да си намериш полицейска униформа и те спират. Вас ви спират, нищо, че сте народен представител, казват, свалят ви от колата, взимат ви колата, защото ще ви кажат, че е необходима за акция. А се оказва, че това са фалшиви полицаи. Как ще реагирате вие? Как ще познаете, че това са фалшиви полицаи, за да не си дадете колата?
Ами вижте, първо се надявам да не е чак толкова лесно да се намират.
Имаме вече много случаи такива.
Освен това, не само полицейската униформа е отличителният знак, по който се разпознават органи на реда. Те са длъжни да се легитимират, включително със служебна карта, с служебен знак и така нататък. Така че хората наистина в такова време живеем, че трябва да са бдителни не само за фалшиви полицаи,
така е,
ами за много други, както и телефонни звънки, много други неща, които очевидно са проблем на нашето ежедневие. Най-добрата може би наистина хората да са по-бдителни, когато имат съмнение, да се обаждат на официалните телефони, на 112, да питат действително има ли данни за извършване операция в съответния район. И надявам се, разбира се, тук институциите да бъдат по-адекватни и да разполагат с новата информация, а не да прехвърлят топката от една на друга и хората да не могат да се ориентират.
Да, да. Вие тези дни ще излезете във ваканция, т.е. завършва пролетно-летния парламентарен сезон. Предлагам ви да обобщим най-значимото през този период в политиката. Да започнем анализа с състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в сегашния български парламент. Каква бе тяхната законодателна дейност? Отговаря ли на очакваните и потребностите на обществото? Изобщо, доволен ли сте от този парламентарен сезон?
Ами аз бих започнал с приетия вчера на второ четене окончателно промените в закона за съдебната власт. Нещо изключително важно, нещо, което беше приоритет, заявено като приоритет, мисля, че за почти всички партии, които участват в парламент. За мен също беше и личен приоритет. Аз посветих изключително много време на този законопроект. Преди това, разбира се, и на промените в Конституцията. Не се случи по начина, по който се надявахме да се реализират с тази решимост и с тази радикалност по начина, по който искахме от Гражданския съвет на Реформаторския. Но пак си мисля, че стъпка в правилната посока и това съдийско управление, самоуправление, за което успяхме да се преборим, тази децентрализация до някъде на прокуратурата би трябвало много бързо да почне да дават резултати и наистина да се усети една по-добра работа на съда, по-справедлива работа на съда и една по-добра ефективност на прокуратурата. Така че това е нещо, нещо ми се струва, което успя да свършим това Народно събрание за тази сесия. Иначе, разбира се, имаше много други законодателни инициативи, които, за съжаление, включително нашите, които бяхме предложили, не бяха подкрепени. Остават, може би, за следващи сесии и отново ще повдигаме тези въпроси. Сещам се веднага за, примерно, за този законопроект, който още в април месец сме внесли за освобождаване от ДДС на даренията за храни.
Да.
Тема, знаете, след това се включиха доста други говорители, включително и омбудсмана организира кръгли маси и срещи имаше с министъра на финансите. Бяха заявени ни добри намерения по принцип, че биха подкрепили такава инициатива, защото всички знаят, България има много гладни хора и същевременно се изхвърлят ежегодно хиляди тонове храна от търговците, и то годна храна, защото ако тя бъде дарена, търговецът трябва да плати ДДС. Ако унищожи, не трябва да плати.
Да.
И очевидно на него му е по-изгодно той да унищожи. Така че тази тъжна статистика, много се надявам до края на годината да бъде прият законопроект, който я променя. И наистина много от тези гладни хора наистина да се промени нещо и тази храна да почне да достига до тях, а не да изхвърляме в кофите.
Да.
Други важни неща също сещам, които пак, както казах, вероятно някои ще останат и за следващата сесия, но друг важен проблем, който поставихме с колега от Гражданския съвет, беше за така наречените популярни каси и тези финансови пирамиди, които
така, които станаха много популярни напоследък.
Ами, за съжаление, да, пак се повтаря един непознат нам сценарий от началото на демократията.
Точно така.
Пирамиди. На практика пропуск в закона дава възможност за злоупотреби, т.е.
да,
недобросъвестни лица използват това нещо и вместо да функционират тези кооперации, както е замислено като една взаимоспомагателна каса за техните членове.
Така?
Както има, между другото, много добросъвестни такива кооперации и взаимоспомагателни каси към предприятия,
да,
и учреждения, които наистина функционират нормално и на никого не пречат, да подпомагат на практика членовете,
да
се финансират за различни нужди. В случая, поради нежелание на институциите да се занимават с проблема, се оказва, че никой не регулира тези, които се определят като популярни каси в кавички.
Да.
Даже и банки са се написали името си. И от една институция към друга се прехвърля топката, в резултат на което видяхте, че финансови пирамиди изгромяха на две места в България. Надявам се да няма повече такива случаи. Но сме внесли законопроект, който ангажира Комисията за финансов надзор.
Да.
Този въпрос включително регулира и този пропуск в закона, за който ви споменах.
Да.
Велен, че времето на мнозинството не му стигна, за да го разгледа сега.
В интерес на истината прави впечатление, че страшно много изменения и допълнения на закони приемате. Те са преобладаващо изменени допълнения на закони. Защо се налага тази промяна непрекъсната на законите?
Ами очевидно ситуацията, когато се променя, когато така обществените отношения търпят развитие, е нормално да се променят и закони. Това работа на едно народно събрание е да съответно да предприема адекватни законодателни инициативи и да извършва нужните промени в законите. Лошо е, когато те наистина стават прекалено начесто и се променя един и същи закон по няколко пъти в една година. Тогава нещата вече наистина не изглеждат добре и не е редно така да се случва.
Типичен пример в това отношение е изборния кодекс. Ама типичен пример. Тъкмо направихте едни изменения и допълнения и отново влезе закона за разглеждане на нови изменения и допълнения. Въобще с изборния кодекс, не знам, не загубихте ли прекалено много време, а и авторитет на Народното събрание?
Загуби, особено с този проблем, наложеното президентско вето, несъобразяването с него, на практика отхвърлянето му от Народното събрание и след това на практика внасяне на сходни предложения с мотивите, които президента
така
беше развил.
Така?
Това за мен беше една наистина необяснима процедура, защо избраха по този начин да действат за някои от партиите. Аз категорично подкрепих президентското вето и ми се струва, че беше нормално по този начин да се реагира и върнатите на поправителен текст да бъдат коригирани. Но,
така,
както и вие казахте, това отвори пътя след това, след като беше отхвърлено ветото, за цяла нова законодателна процедура. Използваха различни партии, за да внесат отново свои вече отхвърлени предложения, което наистина е излагащо и за институцията, и за самите вносители, че се опитват по на практика един некоректен начин да пробутат вече отхвърлени предложения, и то преди има няма един месец.
Да, да. Още едно впечатление остава от тази сесия. Много малко социални закони гледахте. А да ви кажа откровено, хората, вие самия казахте, има и гладуващи, и като цяло хората в България не живеят добре. Очевидно трябва и на социалното законодателство да обърнете малко повече внимание. Така ли е?
Ами, съгласен съм с вас. Този законопроект, за който ви дадох пример за даренията и освобождаването.
Да. Той ми дава основание да поставя този проблем.
Така че има внесени такива законопроекти. Защо на практика ръководство на Народното събрание не счете за нужно да ги внесе и да бъдат раздадени в пленарна зала? Може да ги питате тях, нали? Но аз чувствам и с колегите, с които сме ги внесли, че ние нашето задължение като народни представители, които могат да инициират законодателната инициатива, сме си изпълнили задължението. Настоявали сме, между другото, много пъти да бъдат разгледани в зала, но често ни се казва, че има други по-спешни неща. И да, за този аргумент остават за някакво неопределено бъдеще. Но ние, разбира се, ще продължим да настояваме и ще направим всичко възможно да бъдат разгледани до края на година.
Да. Сега, в този сезон вие се появихте като опозиция, но и като част от управляващото мнозинство. Този парадокс ще бъде ли преодолян през следващия сезон?
Вижте, аз нямам проблем с една такава оценка, макар че тя не е съвсем коректна. Аз участвам като гражданска квота в реформаторския блок и съм готов да подкрепя всяко разумно предложение, независимо дали идва от Министерски съвет или идва от народни представители, включително и от така наречената опозиция, защото не ми се струва, че БСП изпълнява функцията на опозиция. Даже напротив, много често влизат в сговор с управляващото мнозинство, както преностана за КЗК. И даже и днес, ако сте гледала дебата, остро протестираха срещу днес приключилата процедура по избор на председател на Комисията за финансов надзор.
Да.
Когато аз излязох да ги попитам от трибуната, защо не протестирахте срещу процедурата за КЗК, която практически беше същата, само че там ви дадоха квота в участието, нали, в ръководството на комисията. Тук явно не са ви дали и сега изведнъж тази процедура ви стана крива. Нали, до кога ще мерите с този двоен аршин?
Да.
Нямаше особено отговор на този ми въпрос. И затова и казвам, че не ми изглежда като особено сериозна опозиция. Но наистина и такива моменти има и днес беше доста...
Не ви чувам?
Казвам, и такива моменти имаше през тази парламентарна сесия и беше доста показателно в случай гласуването.
Да. Понеже си говорим за равносметка, непременно трябва да откроим и най-важното събитие тази година. Това са предстоящите през есента президентски избори. Те внесаха допълнителни разногласия, различия между партиите. Търсенето на консенсус беше обявено в началото на сесията като приоритет, но накрая на сесията всички се разделяте, още взето всеки на своето си мнение. Кажете ми, моля ви, защо и как се стигна до това всеки да си търси своя кандидат, своята номинация, а вие от управляващото мнозинство не успяхте да постигнете единна кандидатура?
Да ви кажа, изглежда ми, че както обичайно всяка партия се вторачва така в себе си и започва едно мерене на силите на отделните партии, коя е по-влиятелна и едва ли не на която не пада честа и правото тя да излъчи кандидата, а пред другите да я следват. Но този подход не е никак добър и обикновено и в минали години, ако погледнете, е водил до недобри резултати, особено пък за десницата и както ние често наричаме демократичната общност.
Да.
Подобен подход на практика 2001 година буквално подари на левицата президентските избори. И аз много пъти съм предупреждал и колегите ми от различните партии и в реформаторския блок, пък и от по-широкото управляващо мнозинство, че явяването с няколко кандидатури и разкъсването на практика на подкрепата на условно наречем десницата и демократичната общност рискува да повтори този сценарий. А в такава ситуация в момента, когато едва ли не си позволяват отляво да поставят под въпрос и членството ни в НАТО, и ориентацията ни евроатлантическата и членството в Европейския съюз, включително, защото и такива приказки се чуха след така наречения Брекзит, който се случи отляво, от така поведените хардлайнери, е много опасно и един президент наистина трябва да бъде гарант за това, че пътя, който сме избрали, този цивилизационен избор, ние да бъдем част от Европа и да се развиваме заедно с европейските стари демокрации, е поставен на практика под въпрос и може наистина много тежки последици да има за държавата и за националната несигурност, ако на практика бъде допуснат един избора на един президент с доста витиевата позиция и залитане към, към евразийската общност, ако така я нарека.
Едва ли има опасност да се обърнем към евразийската общност, но според мащабни изследвания и анализи най-сериозните тревоги за населението на Земята са свързани с терористичните атентати, радикалния ислям, бежанския проблем и евентуална нова глобална финансово-икономическа криза. Вашия коментар на тези изследвания?
Точно и в този контекст казах това, че е много важен на практика избора на президент, именно за да се потвърди тази наша ориентация към Европа и доброто отношение с партньорските държави, защото в тази сложна геополитическа установка, този мигрантски натиск, ако ние нямаме подкрепата на партньорските държави, нямаме тяхното доверие, нямаме подкрепата на НАТО, в един момент може да се окажем сами срещу наистина предизвикателства, с които една държава било дори по-голяма от нас и с по-големи възможности, не може да се справи. И в този смисъл това имах предвид на практика. Когато поведението на един президент не е категорично, не е ясно, не следва линията, която сме заявили от години и която мисля, че не подлежи на съмнение за голямата част от българското общество, на практика води до недоверие сред партньорите. И когато, разбира се, да не дава Господ, но ако утре се наложи да почукаме на тяхната врата и да поискаме помощ и подкрепа, и сме се държали некоректно и нелоялно към общността, мисля, че всички се сещаме какъв може да бъде отговор. В този смисъл го казах, така че наистина трябва да си даваме сметка за това нещо и да държим и на принципите си и на мястото, което отдавна мисля, че избрахме, той да бъдем в Европа. Между другото, там, където, както виждаме, и децата ни искат да учат и да се развиват. И независимо от сложната ситуация и предизвикателствата пред Европа, с обединени усилия се надявам да ги решим и да продължим напред.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден днес и една много успешна и ползотворна ваканция.
Благодаря ви и всичко добре на вас.
Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.